VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 23 Desember 2022. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Bagaimana keadaan di tempat tinggal Anda? Apakah sudah mulai ramai nih dengan suasana Natal dan liburan akhir tahun? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya bagi Anda dan keluarga tercinta. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Bom mobil di Islamabad tewaskan 2 tersangka dan 1 polisi. Sebagian besar wilayah Amerika Serikat dicengkeram badai besar musim dingin. Presiden Biden sampaikan pidato Natal dorong persatuan. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini, Mahkamah Konstitusi kembalikan wewenang penentuan daerah pemilihan pemilu kepada KPU.
Penetapan dapil oleh DPR dan Presiden adalah salah satu titik lemah pemilu di Indonesia.
Dalam siaran VOA This Evening hari ini, kita juga dapat menyimak keceriaan dekorasi pohon Natal yang menyemarakkan suasana Natal di Poso.
Gereja-gereja di Poso tahun ini semarak dengan berbagai dekorasi pohon Natal yang didirikan di halaman gereja.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Korea Utara menembakkan 2 rudal balistik ke arah laut di lepas pantai timurnya hari Jumat 23 Desember, kata militer Korea Selatan. Ini adalah penembakan terbaru dari uji coba rudal yang jumlahnya mencapai rekor sepanjang tahun ini. Terjadi hanya beberapa hari setelah 2 rudal lainnya diluncurkan dan tepat setelah muncul tuduhan pada hari Kamis bahwa negara itu mengirimkan amunisi ke pasukan Rusia di Ukraina. Insiden ini menunjukkan bahwa Korea Utara tidak berniat untuk menghentikan aksi provokatifnya yang disebut negara-negara tetangganya menggoyahkan keamanan regional. Gabungan Kepala Staf Korea Selatan JCS mengatakan rudal-rudal itu masing-masing terbang sejauh 350 km dan 250 km setelah ditembakkan sekitar pukul 16.30 dari daerah Sunan di ibu kota Korea Utara, Pyongyang. Garda Pantai Jepang juga melaporkan dugaan peluncuran rudal balistik. Sebuah bom mobil yang kuat diledakkan di dekat daerah permukiman di Islamabad hari Jumat, menewaskan 2 tersangka militan dan seorang polisi, kata pihak berwenang setempat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa militan hadir di salah satu kota teraman di negara itu. Setidaknya 3 polisi lain dan 7 pejalan kaki terluka dalam pengeboman itu. Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Pengeboman hari Jumat di kota Pakistan itu terjadi 15 km dari kota Garnisun Rawalpindi, markas militer dan agen mata-mata pemerintah. Polisi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ledakan itu terjadi ketika petugas polisi melihat mobil tersebut dan memerintahkan pengemudi untuk berhenti guna pemeriksaan rutin. Alih-alih berhenti, pengemudinya malah meledakkan bom yang tersembunyi di dalamnya. Tepat menjelang liburan Natal, Amerika menghadapi badai besar. Ribuan penerbangan dibatalkan hari Kamis. Dinas Cuaca Nasional Amerika mengatakan badai musim dingin historis menghasilkan gangguan meluas terhadap sebagian besar negara menjelang akhir pekan musim libur akhir tahun. Lebih dari 200 juta orang atau sekitar 60% populasi Amerika menghadapi peringatan atau saran terkait cuaca musim dingin. Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa di South Dakota, otoritas suku Rosebud Sioux mengatakan mereka menghadapi angin tanpa henti yang menciptakan tumpukan salju ringan lebih dari 10 kaki atau 3 meter di beberapa tempat. Sewaktu mereka berusaha membersihkan jalan dan mengirimkan propana serta kayu bakar ke rumah-rumah. Dinas Cuaca mengatakan daftar peringatan dan saran cuaca musim dinginnya adalah salah satu yang terbesar selama ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Kamis mengatakan kepada rakyatnya bahwa lawatannya ke Amerika telah memberikan hasil baik. Kami kembali dari Washington dengan hasil baik, dengan sesuatu yang akan benar-benar membantu, kata Zelensky. Selama kunjungan Zelensky, pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan paket bantuan militer baru bernilai $1.8 miliar. Ini mencakup pasokan sistem pertahanan udara Patriot, senjata paling kuat yang akan dikirimkan ke Ukraina selama ini. Zelensky berbicara dalam pidato video pendek, berdiri di depan bendera Ukraina dan Polandia. Lokasi persis di mana ia berpidato tidak diungkapkan. Tetapi Presiden Ukraina itu kembali ke negaranya melalui Polandia. Zelensky mengatakan di negara itu ia mengadakan pembicaraan langsung dengan Presiden Polandia, Andrzej Duda, untuk membahas visi strategis untuk tahun mendatang. Presiden Joe Biden mengucapkan selamat Natal dan selamat liburan akhir tahun kepada rakyat Amerika dalam pidato hari Kamis 22 Desember. Biden mengatakan pesan Natal selalu penting dan ia berharap masa-masa sekarang ini akan mempersatukan bangsa.
Our politics has gotten so angry, so mean, so partisan.
Politik kita telah menjadi begitu mengusarkan, begitu kejam, sangat partisan, dan terlalu sering kita melihat satu sama lain sebagai musuh, bukan tetangga, sebagai anggota Partai Demokrat atau Republik, bukan sebagai sesama orang Amerika. Kita telah menjadi begitu terpecah, tetapi sesulit apapun, seperti masa-masa sebelumnya, kalau kita lihat sedikit lebih dekat, kita melihat titik terang di semua penjuru negara, kata Biden. Ia menambahkan situasi pandemi terkait COVID-19 semakin baik dengan mengatakan virus tidak lagi mengendalikan hidup kita. Anak-anak kita kembali bersekolah, orang-orang kembali bekerja. Pada kenyataannya, lebih banyak orang yang bekerja daripada sebelumnya. Warga Amerika kembali membangun, berinovasi lagi, bermimpi lagi, lanjutnya. Tiongkok telah menjatuhkan sanksi kepada dua warga Amerika sebagai pembalasan atas tindakan yang diambil oleh Washington terkait pelanggaran HAM di Tibet. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Todd Stein dan Miles Yu Mouchun bersama dengan anggota keluarga dekat mereka akan dilarang memasuki Tiongkok. Aset apapun yang mereka miliki di Tiongkok akan dibekukan dan mereka akan dilarang berhubungan dengan orang atau organisasi di Tiongkok. Selama dekade terakhir, Tiongkok mendanai pembangunan proyek infrastruktur besar-besaran di Sri Lanka yang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian negara itu. Namun setelah keruntuhan ekonomi di negara kecil di kawasan Samudra Hindia itu awal tahun ini, muncul pertanyaan apakah berbagai proyek tersebut telah berkontribusi pada krisis terburuk yang pernah dihadapi Sri Lanka. Port City yang mendominasi kawasan tepi laut di Colombo dibangun di lahan seluas 269 hektar yang direklamasi dari laut. Ini akan menjadi pusat bisnis dan keuangan yang berkembang pesat, tetapi praktis terlihat terbengkalai. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Mahkamah Konstitusi memutuskan penetapan daerah pemilihan pemilu kembali dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Selama ini, daerah pemilihan untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD provinsi ditentukan bersama oleh DPR dan Presiden yang secara prinsip merupakan peserta pemilu itu sendiri. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Keputusan MK itu disampaikan dalam sidang yang digelar pada Selasa 20 Desember dalam perkara nomor 80/PUU/20/2022 yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Pada pemilu 2009 hingga 2019, penentuan dapil DPR dan DPRD provinsi dilakukan melalui undang-undang yang dibuat DPR dan Presiden. Prinsip tersebut tidak tepat karena anggota DPR dan Presiden sama-sama merupakan peserta pemilu. Dalam diskusi terkait keputusan MK tersebut, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Ramlan Surbakti, mengatakan penetapan dapil oleh DPR dan Presiden adalah salah satu titik lemah pemilu di Indonesia.
Ini titik lemah pemilu kita, karena alokasi kursi DPR tiap provinsi itu nggak jelas aturannya. Dan yang melakukan pembentukan daerah pemilihan itu peserta pemilu.
Penetapan dapil oleh DPR dan Presiden dalam pemilu 2009, 2014, dan 2019 dinilai Ramlan telah menyalahi prinsip.
Ini sumber dari double crime. Alokasi kursi itu tidak menjamin kesetaraan nilai suara tadi, itu juga tidak menjamin proporsionalitas, dan yang kedua gerrymandering, karena yang membuat mereka.
Peneliti CSIS Arya Fernandez memperkirakan sejumlah respon yang akan dilakukan KPU dalam menanggapi putusan MK tersebut yang mencakup status quo, moderat, dan progresif.
Karena bagaimanapun dalam proses pembuatan daerah pemilihan, partai dalam dugaan saya pasti akan juga punya peran atau paling enggak ikut terlibat, mungkin memberikan masukan kepada KPU, mungkin melakukan quote-unquote intervensi.
Jika KPU mengambil kebijakan status quo, artinya hanya melakukan perubahan secara parsial dan terbatas, maka hal tersebut tidak akan banyak berpengaruh bagi partai. Pilihan langkah kedua adalah moderat, di mana KPU akan melakukan pendataan ulang pada dapil yang terlalu sedikit kursi atau terlalu banyak. Kebijakan ini berpengaruh terhadap perolehan kursi partai, tetapi tidak terlalu besar. Sementara jika KPU mengambil kebijakan progresif, dampaknya akan terasa bagi suara partai, terutama partai-partai menengah ke bawah. Ketua Dewan Pembina Perludem Didik Suprianto menguraikan bahwa secara sederhana nilai satu kursi dibanding penduduk dapat diketahui dengan membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi. Namun dalam konteks Indonesia, langkah itu tidak bisa diterapkan serta-merta.
Nah kalau kita itu terapkan ke seluruh provinsi, maka ada provinsi-provinsi yang cuma dapat satu, dapat dua. Sementara ada provinsi yang dapat 90 bahkan 100. Gitu.
Karena itulah dalam penerapan kesetaraan nilai penduduk diperlukan deviasi. Ada dua macam deviasi, yaitu deviasi Jawa dan luar Jawa serta deviasi antar provinsi di luar Jawa. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Keberhasilan Satuan Tugas Operasi Madagoraya menumpas seluruh anggota kelompok teroris MIT membangkitkan optimisme masyarakat akan situasi keamanan yang semakin kondusif di wilayah itu. Reporter VOA Yonas Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso.
Gereja-gereja di Poso tahun ini semarak dengan berbagai dekorasi pohon Natal yang didirikan di halaman gereja. Di Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau GKSD Jemaat Ebenezer, Kelurahan Ranononcu, Kecamatan Poso, Kota Selatan, 7 pohon Natal dengan tinggi 6 hingga 7 meter dipasang di halaman depan dan samping kanan bangunan gereja. Pohon-pohon itu menjadi daya tarik bagi warga sekitar dan pelintas jalan Trans Sulawesi yang berhenti untuk berfoto di tempat itu. Ketua Panitia Natal GKSD Jemaat Ebenezer, Julius Basis Jono, kepada VOA mengatakan ketujuh pohon Natal merupakan karya dari 7 kelompok layanan jemaat yang dalam pembuatannya seluruhnya menggunakan bahan dari ranting-ranting kayu. Rata-rata dibutuhkan waktu sebulan atau sejak November 2022 untuk mengumpulkan bahan, merangkai dan menghias satu pohon Natal tersebut.
Ini ranting pohon asli, bukan plastik. Jadi kita sama sekali tidak menggunakan plastik agar kita bisa menghindari penggunaan plastik.
Kata Julius yang diwawancarai Kamis 22 Desember malam. Antusiasme umat Kristiani di Poso menyambut Natal tahun 2022 tidak terlepas dari situasi keamanan yang dinilai semakin membaik. Keberhasilan aparat keamanan menuntaskan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT dalam operasi Madagoraya memberi semangat dan rasa percaya diri bahwa daerah itu akan terbebas dari ancaman aksi kekerasan dan teroris. Orang terakhir dari kelompok MIT, Ali Warisman alias Askar alias Pak Guru, tewas setelah ditembak petugas pada akhir September. Dihubungi secara terpisah, pendeta GKSD Jemaat Bethesda, Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Ronald Monsiangi mengungkapkan, penuntasan kelompok MIT membuat masyarakat tidak lagi khawatir akan adanya gangguan keamanan yang berasal dari kelompok itu.
Oleh pemerintah telah dinyatakan bahwa MIT telah berhasil ditangani dengan baik. Dan saya kira ini membawa angin segar bagi kami umat Kristiani yang ada di Poso untuk merayakan Natal dengan lebih aman.
Kata Ronald. Menurut Ronald, selain faktor keamanan, melandainya kasus infeksi COVID-19 di Poso memungkinkan pihak gereja dan jemaat melaksanakan rangkaian kegiatan perayaan Natal sejak awal Desember 2022. Bupati Poso, Verna Gladys Mary Ingkiriwang berharap dengan tuntasnya penanganan kelompok MIT oleh Satuan Tugas Madagoraya dapat memulihkan rasa aman masyarakat sekaligus dapat memulihkan citra daerah itu dari stigma negatif sebagai daerah yang tidak aman oleh konflik dan teroris.
Mudah-mudahan ini menjadi satu langkah yang baik ke depan, gitu ya, bahwa tidak ada lagi hal-hal tersebut yang kita takutkan, masyarakat takutkan di Kabupaten Poso tidak terjadi.
Kata Verna usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin Tinombala 2022 di Markas Kepolisian Resor Poso. Bupati Poso itu optimis kerjasama antar pihak TNI Polri dengan berbagai stakeholder yang ada di Kabupaten Poso akan membuat perayaan Natal dan Tahun Baru di daerah itu dapat berlangsung dengan lancar dan aman. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonas Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan lawatan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Kamis ke Washington menunjukkan baik Ukraina maupun Amerika Serikat bertekad untuk meneruskan permusuhan dengan Rusia. Presiden Ukraina melakukan lawatan yang dramatis ke Amerika Serikat untuk menyemangati mitra internasionalnya yang utama agar terus memberi bantuan dalam perangnya melawan invasi Rusia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan sasaran lawatan Presiden Ukraina Zelensky ke AS bisa ditebak, yakni minta tambahan bantuan finansial dan militer.
Визита была предсказуема. Зеленский приехал требовать новой финансовой военной помощи.
Dia malahan tidak datang untuk meminta, tetapi didatangkan oleh mereka yang akan diuntungkan oleh bantuan finansial ini. Mereka menyeretnya seperti boneka, menunjukkannya ke semua orang, kemudian memulangkannya kembali.
Sebelumnya, Presiden Joe Biden menyambut Presiden Zelensky di Gedung Putih pada Rabu.
He's trying to use winter as a weapon. But the Ukrainian people continue to inspire the world.
Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha menggunakan musim dingin sebagai senjata, tetapi rakyat Ukraina tetap mengilhami dunia. Itu saya ungkapkan secara tulus, tidak sekadar mengilhami kami, tetapi seluruh dunia dengan keberanian mereka serta ketabahan dan tekad bulat mereka untuk masa depan.
Zelensky mengucapkan terima kasih kepada Biden serta memberikan medali Cross for Military Merit milik seorang tentara Ukraina.
He's very brave and he said, give it to very brave president and I want to give you.
Tentara ini seorang yang sangat berani. Dan dia berpesan, berikan ini pada seorang presiden yang berani. Itu sebabnya saya berikan Cross for Military Merit ini kepada Anda.
Ketika Zelensky mendarat di AS dalam lawatan luar negerinya yang pertama sejak invasi Rusia dimulai pada Februari, AS mengumumkan tambahan bantuan keamanan untuk Ukraina termasuk sistem pertahanan Patriot yang akan membantu melawan serangan rudal Rusia. Dalam pidato di depan pertemuan gabungan Kongres AS, Zelensky memohon kepada anggota-anggota Kongres agar memperhatikan Ukraina.
Your money is not charity. It's an investment in the global security.
Uang Anda bukan sumbangan amal. Ini adalah investasi untuk keamanan global dan demokrasi yang akan kami kelola secara sangat bertanggung jawab.
Jajak pendapat oleh Chicago Council baru-baru ini memperoleh temuan 65% warga Amerika terus mendukung bantuan AS untuk Ukraina.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pemerintah yakin proyek pembangunan di Papua mampu menekan konflik dan kekerasan. Namun data menunjukkan upaya itu bertepuk sebelah tangan. Kekerasan berbau separatisme juga terus berlanjut di tengah pembangunan yang berjalan. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada mencatat jumlah kekerasan pada 2016 sampai 2022 terus meningkat di Papua. Peneliti Gugus Tugas Papua UGM, Dr. Ari Rohyanto juga mencatat peningkatan jumlah kasus kekerasan maupun korban jiwa ini ternyata bersamaan dengan intensitas pembangunan yang dilakukan di Papua. Ari mengingatkan sejak tahun 2014 hingga sekarang ada begitu banyak impres percepatan pembangunan, program-program pembangunan infrastruktur, terutama jalur Trans Papua, pembangunan jembatan, bandara hingga pasar yang dilakukan.
Dan kita juga tahu bagaimana seringnya Presiden mengunjungi Papua, mungkin sudah 13 atau 14 kali begitu sejak tahun 2014. Tapi pada saat yang sama juga kita lihat tadi ini kasus-kasus kekerasan justru cenderung meningkat.
Diplomat senior Profesor Imron Chotan juga menguraikan berbagai persoalan yang dilakukan Papua yang menyulitkan daerah itu berkembang. Salah satunya adalah korupsi yang dinilai Imron menyebabkan tujuan pembangunan di Papua terhambat.
Nah, sekarang KPK sudah menetapkan seseorang tokoh di sana sebagai tersangka. Tapi sampai sekarang kita masih melihat tidak ada kemajuan ya.
Sejumlah pihak menawarkan berbagai jalan keluar yang bisa dilakukan untuk menghentikan rantai kekerasan di Papua. Koordinator Kontras, Fatia Maulidianti misalnya, meminta peta jalan yang sudah dibuat LIPI atau BRIN harus dijalankan untuk menyelesaikan konflik di Papua.
Lalu tarik pasukan militer dari Papua untuk menguji sebetulnya apakah memang kelompok separatis itu menjadi akar persoalan dari Papua karena tidak pernah juga ada peradilan bagi kelompok-kelompok separatis tersebut.
Sementara Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Profesor Melkias Yetaria mengingatkan bahwa Undang-Undang Otsus yang baru juga telah memuat strategi penyelesaian persoalan Papua. Di dalam pasal 45 Undang-Undang tersebut disebutkan 3 langkah yang harus dilakukan.
Maka perlu dibentuk Komnas HAM perwakilan Papua dan itu sudah terbentuk, lalu Pengadilan HAM Papua yang sampai saat ini belum terbentuk, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 Amiruddin Al-Rahab meminta persoalan Papua diselesaikan sejak akarnya.
Kekerasan yang terjadi di Papua ini adalah ada inang dan hulunya. Kita sibuk menjernihkan di muara, tidak akan selesai. Jadi hulunya mesti kita jernihkan, agar muaranya juga jernih.
Dia juga percaya bahwa langkah penyelesaian di luar pengadilan perlu dirancang secara dialogis. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Dengan gambar desa bersalju, nutcracker, permen tongkat, dan banyak lagi, pameran museum Artek House di Washington DC yang berjudul Spectacular Factory: The Holiday Multiverse menghidupkan suasana meriah musim ini. Wartawan VOA Maxim Moskalkov mengunjungi acara tersebut, disampaikan selengkapnya oleh Made Yoni.
Artek House adalah museum seni inovatif di Washington yang terkenal dengan instalasi dan pamerannya yang interaktif dan imersif dan menggunakan teknologi terbaru dan visual yang menakjubkan. Musim liburan ini tidak terkecuali karena Artek House menghadirkan pameran berjudul Spectacular Factory: The Holiday Multiverse. Josh Feldman adalah manajer senior Artek House.
A Spectacular Factory: The Holiday Multiverse, which immerses visitors in the sights and sounds of the holiday season, but with a technology twist.
Spectacular Factory: The Holiday Multiverse membenamkan pengunjung dalam pemandangan dan suara musim liburan, tetapi dengan sentuhan teknologi. Semua ada, mulai dari lubang hadiah interaktif yang bisa dilalui pengunjung dan melihat pabrik berjalan, dan mereka bisa menghidupkan pabrik itu menggunakan sarana teknologi interaktif. Dengan semua pameran kami, kami berharap pengunjung bertransformasi, dan kami menyediakan pengalaman transformatif. Kami di sini menghidupkan semangat dan menyalakan kreativitas itu.
Di tengah-tengah pameran, ada instalasi imersif berskala besar yang memenuhi ruangan. Ruangan itu adalah ruang transformasi, disertai efek audio dan visual, membenamkan pengunjung ke dunia seni media yang paralel. Josh Feldman kembali mengatakan,
22-minute journey with 9 scenes that visitors flow through and float through this holiday multiverse.
Perjalanan selama 22 menit dengan 9 pemandangan yang dialami pengunjung. Sebuah liburan multiverse, kalau kita mau. Ada adegan yang menggambarkan musim liburan, tapi dengan sedikit perubahan. Misalnya, ada pesta yang menampilkan 1000 nutcrackers yang melayang di sekitar kita. Atau ada desa kaleidoskopik yang berputar-putar, dan orang melihat desa ini dihuni oleh robot. Yang benar-benar unik adalah perasaan seperti mengalami sepenuhnya. Jadi kita benar-benar mendapat pengalaman ketika kita berada dalam badai.
Robbie adalah salah seorang pengunjung museum ini.
Artek House, it's art, it's technology, and it's a house. I think my favorite part is probably the technology.
Artek House adalah seni, teknologi, dan sebuah rumah. Saya rasa yang paling saya sukai mungkin adalah teknologinya. Saya suka bagaimana mereka menggunakannya untuk membuat karya seni ini.
Dan pengunjung lainnya, Mora, mengatakan,
My favorite part about the exhibition is how real it feels when you just sit there and pay attention to the different visual experience.
Yang paling saya sukai dengan pameran ini adalah betapa nyata rasanya ketika kita hanya duduk di sana dan memperhatikan pengalaman visual yang berbeda, kata Mora. Pameran ini dibuka untuk umum sepanjang musim liburan dan akan ditutup pada 8 Januari. Saya Madioni dan Jimmy Manan.
Apa yang akan Anda lakukan apabila Anda didiagnosis menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan? Premis itulah yang digali dalam film baru berjudul Living yang dibintangi aktor Inggris kawak Bill Nighy. Karakter Bill menemukan arti hidup yang sesungguhnya dari persahabatannya dengan seorang perempuan muda yang diperankan aktris Amy Lou Wood. Berikut laporan selengkapnya.
Mr. Williams, a little on the frosty side perhaps. Not too much fun in laughter.
Kritikus film menyebut penampilan aktor Inggris Bill Nye dalam film berjudul Living sebagai akting terbaiknya. Akan tetapi, Bill tidak setuju karena ia sendiri tidak pernah menonton film-film yang dibintanginya.
I've done hundreds of things because I'm quite old.
Saya sudah memerankan ratusan karakter karena saya sudah cukup tua. Itu sebabnya saya tidak tahu peran saya yang mana yang terbaik. Saya juga tidak tahu cara menilainya. Tapi saya senang orang-orang bilang begitu, karena artinya mereka menyukai akting saya.
Aktor Love Actually itu memerankan karakter Williams, seorang pria yang baru saja didiagnosis menderita penyakit mematikan dan bertekad menjalani hari-hari terakhirnya dengan penuh makna. Oliver Hermanis, sutradara film itu, menuturkan,
I think at its very simplest, this is a movie about death at a firm's life.
Menurut saya, secara sederhana, ini adalah film tentang kematian yang menegaskan arti hidup. Ini kisah yang mengeksplorasi makna kehidupan dari dekatnya ajal dan rasa takut akan sesuatu yang kita semua pertanyakan dalam hidup. Apakah kita sudah hidup sepenuhnya? Apakah kita sudah melakukan semua hal yang kita harapkan? Apakah kita sudah menjadi sosok yang kita dambakan?
Tema itu dieksplorasi dengan mempertemukan Williams dengan karakter yang diperankan aktris Inggris Amy Lou Wood sebagai sepasang sahabat yang terpaut usia cukup jauh. Williams yang sudah lanjut usia dan karakter Wood yang masih amat muda.
Ketika saya pertama kali membaca skenarionya, saya jatuh cinta dengan tema persahabatan antar generasi. Karena itu adalah sesuatu yang sangat jarang dieksplorasi. Hubungan yang mengejutkan dan tidak terduga adalah hal terbaik dalam hidup.
This man who until yesterday was living a hell of an existence.
Living akan diluncurkan di New York dan Los Angeles pada 23 Desember 2022. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pihak berwenang Amerika Serikat akhir-akhir ini meningkatkan upaya memerangi lonjakan perburuan kura-kura spesies asli Amerika Utara. Kura-kura kasturi timur adalah hewan liar yang dilindungi, tapi diam-diam masih banyak orang yang memperjualbelikannya, termasuk menjadikannya binatang peliharaan. Tim VOA melaporkan.
Di kebun binatang Roger Williams di Providence, Rhode Island, 16 tukik atau anak kura-kura menjadi sorotan. Mereka bukanlah hewan hasil reproduksi di sana, tetapi merupakan hasil sitaan dalam kasus jual-beli satwa liar. Kura-kura kasturi timur itu diselamatkan untuk kemudian dilepas liarkan suatu hari kelak. Harold Grease adalah seorang polisi lingkungan yang menangani kasus tersebut. Ia mengatakan perdagangan satwa liar seperti kura-kura banyak berlangsung melalui media sosial. Kasus 16 tukik itu sendiri terungkap setelah timnya memantau internet.
Kami memiliki pekerja magang yang membantu kami melakukan penyelidikan di internet seperti di Facebook, Instagram, dan Craigslist. Ia menemukan iklan Craigslist yang menawarkan beberapa kura-kura. Kami akhirnya menemui orang yang memasang iklan itu. Ternyata kura-kura yang ditawarkan adalah spesies asli Amerika yang dilindungi.
Pria penjual kura-kura itu ditangkap September lalu lewat operasi rahasia dan dikenai denda $1,600 karena memiliki hewan itu tanpa izin. Kura-kura kasturi timur atau Sternoterus odoratus adalah spesies kura-kura kecil yang habitatnya hanya ada di Kanada bagian tenggara dan sebagian besar Amerika Serikat bagian timur. Kura-kura ini dikenal karena kemampuannya melepaskan bau musk yang busuk dari kelenjar aroma di tepi cangkangnya, mungkin untuk mencegah predator memangsanya. Kura-kura ini hanya bisa tumbuh hingga 13 cm, namun dapat hidup selama beberapa dekade. Kura-kura ini berwarna coklat atau hitam dengan garis putih atau kuning di sepanjang kepala mereka. Lou Perotti, Direktur Program Konservasi di Kebun Binatang Roger Williams, mengkhawatirkan maraknya jual beli satwa liar itu secara ilegal.
Turtle poaching is a big issue now.
Perburuan kura-kura adalah masalah besar sekarang bagi populasi kura-kura. Satwa ini sendiri menghadapi tekanan yang cukup hebat seperti hilangnya habitat, terlindas kendaraan bermotor di jalan-jalan, dan lain-lain. Sekarang kita melihat peningkatan perburuan kura-kura.
Kura-kura adalah salah satu hewan yang paling banyak diperdagangkan di dunia dan sering menjadi sasaran jaringan kriminal yang terhubung dengan para pembeli di internet. Mereka membawa reptil ini ke pasar gelap di Hong Kong dan kota-kota Asia lainnya untuk dijual sebagai hewan peliharaan, makanan, dan obat-obatan tradisional. Tidak jarang hewan air tawar ini berakhir di tangan kolektor dan dibudidayakan untuk tujuan komersial.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.